Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 13 gis 21. En tiu tempo unu el la homa maso diris al Iesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Sed Iesuo diris al ili, Zorgu, cae gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas el la abundezzo de posedagioi. Confidi je la materiae aferoi signifas voli certigi al si vivon, accumulante la havajoin, quasau havi ilin abunde, igus la vivon pli secura. La penso maniero de la peccado clopodas convinci la homon che li savigios multon possedante, cae che li savos ancau la havajoin, stricte tenante ilin en la manoi. Sed citio estas illusio. Cristo ne malshatas la aferoin. Li ecce ne diras ne pli ricigiu, sed li diras pli ricigiu fronte al Dio, cae ne por vi mem. Sed kiel oni pli ricigias fronte al Dio? Giuste pere de la aferoi, tivi samai aferoi priciui la peccado consilas al ni accumuli por ni, usante ilin cun amo. La unica realagio quiu redonas alla homo securezon quiu ne falas estas la amo. La amo tamen ne realigias abstracte, sed gi besonas materia in aferoin. Quiu cun dividas cun la aliai, quiu donas el siai proprajoi alla aliai, quiel diras la patroi della deserto, tiu restas en Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de Augusto 2013. La mondai tagoi della junularo ne estas art fairajoi, tiel parolis la papo cimatene antaula unua angeluso en plazzo Sancta Petro post lia reveno passinte dimance el Rio de Janeiro. La papo volis substrechi la signifon de citiu irado della gejunuloi, quiu dauras en la tempo, tra la continento cun la cruzo de Cristo, por venci la vanezzon della ciutaghezzo. Gi estis granda donazzo por Brasilo, por Latin Americo, cae por la tuta mondo. Papo Francisco petis al ciui antau l'angeluso danci la signoron por la mondatago della junularo cium oni solenis en Rio de Janeiro. Ni neniam devas forgesi, diris la papo, che la mondaitagoi della junularo ne estas art fairajoi, momentoi de entusiasmo en fermitai en simem. Ili estas etapoi de longa irado, cium comensis en 1985 Johano Paulo la II, cae ciu dauris cun Benedicto la XVI, cae ancau mi, aldonis la papo, povis travivi citiun mirindan etapon en Brasilo. Sed li clarigis.
Ricordiamo sempre, i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua croce.
Niciam rememorution, la gejunuloi ne sekvas la papon, ili sekvas Jesuon Christon, portante lian crucon. La papo gvidas kai accompanas la gejunuloin lau citiu irado de credo kai espero. Sekvis danko la gejunuloi kiui partoprenis, ancau coste de sinoferoi, kai alla tuta popolo de Brasilo, malavara, grand anima. Che la signoro, diris Francisco, recompensu ciuin ciui laboris por citiu granda festo della credo. Sequis pregio intenso, porché la gejunuloi ciuin li rencontis en Rio povu applici citiun sperton en la ciutagai condutoi, en la gravei electoi della vivo, respondante alla persona al voco della signoro, cai rifusante la absurdezon basigi sian gioion sur la possedemo, ciel memorigas la hodiaua evangelia fragmento della liturgio. La gejunuloi, diris Papo Francisco, estas aparte sentemai fronte alla malpleno de signifo cae alla valoroi ciui ofte circauas ilin, cae bedaurinde ili pagas la postsecvoin de tio. Male, la rincontigio cun la vivanta Jesuo en lia granda familio, la Ecclesio, plenigas la coroin per gioio, vera vivo, profunda bono, ciu ne forpasas, nec putrigas. Ni tion vidis aldonis la papo sur la visagioi de la gegnaboi en Rio, sed citiu sperto devas alfronti la ciutagan vanezon, la venenon de la malpleno quiu intrudigas en niain sozioin quiui basigas sur la profitemo cae sur la possedemo. Tio illusias la geiunuloin per la consumismo. Post l'angeluso, la papo volis saluti la fideluloin in nel Palazzo Sancta Petro, chiui cestis malgrau varmego en Romo. La temperaturo egalis al prescau quardec celsiai gradoi. Dankon al ciui, diris Francisco.
Ma ci sono tanti giovani oggi in piazza. Questo sembra Rio de Janeiro.
Sed ce estas multae geiunuloi en la plazo, gi aspectas Rio de Janeiro, sequis aparta al voco. Ni adresu saluton al nia patrino, la salus populi romani, la savo della Roma popolo. Ciui cune ni levu saluton alla patrino. Poste aparta menzio pri la parochestroi cae por ciui pastroi della mondo, en la hodiaua liturgia memoro pri ilia patrono, Sancta Johano Maria Vianney. Carai cun fratuloi, ni restu unuigitai en la pregiado cae en la pastista caritato. Fine, la papo havis penson el profunda danchemo por Paolo la Sesa, antauvide della tridecvina da Treveno dell'Ian Forpaso, la Sesana de Augusto 1975, festo della trasfigurigio de Jesuo. Caregai gefratoi, ni finas la elsendon proponante la statisticon pri la ricevita eleteroi dum Iulio. La textoin de viai messaggioi ni legos dum nia venonta jauda elsendo. Dum Iulio niei elsendoi estis dectri tiom ciom estas tiui della nuna monato Augusto. La ricevita i corrispondagioi en Iulio estis hoc el quin landoi. Kvar leteroi alvenis el Ceca Respublico, po unu el Francio, Italio, Nederlando cae Slovacchio. La leteroi ricevitai per rete posto dum Iulio estis quin, entute ni ricevis dectri corrispondagioin. Ciel dirite, la textoin de la leteroi ni auscultigos venontan jaudon. Fine ni desiras adresi coran cae fratan saluton al niai gefratoi de Cristana Esperantisto Ligo Internazia, quiu ec de hierau congresas en Ceca Respublico, precise en urbo Svitavi. Coran cae fratan saluton, caregai gefratoi, che via congreso estu spirite ricia cae fructodona. Ne nur por vi mem, sed cefe por la Cristana Esperanto Movado. Nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.